这是雅加达 Airwave Service 印度尼西亚之声，各位听众，感谢您继续收听本台播送的一个首饰的华语节目。接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目。
Mari Berbahasa Indonesia， 请学习印尼语节目，帮助您轻松的用印尼语讲话。
听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习与你节目里相逢。这个节目是雅加达 Air World Service 印度尼西亚之声与印度尼西亚教育与文化部的语言研究和指导机构合作出版。本期的主题是 Pandai Apa Yang Bagus， Pandai Apa Yang Bagus， 中文的意思是哪个海滩是美丽的，请欣赏。听众朋友，首先我给您播放主题为 Pandai Apa Yang Bagus， 中文的意思是哪个海滩是美丽的绘画。 Tony 想要去海滩，他想做个心理哪个是美丽的海滩的意见。接下来请各位收听绘画的
Yoko， aku mau ke pantai， menurut kamu pantai apa yang bagus？
Pantai Parangtritis， pantai yang paling terkenal di Jogja。
Oh begitu.
Bagaimana kalau kita pergi bersama?
Wah, ide bagus. Terima kasih.
Kau ingin coba ngiyo? 收听了绘画了以后，接下来我给您播放主题为 Pantai Apa Yang Bagus， 中文的意思是哪个海滩是美丽的生字和智慧。我将读出两字印尼单词，你可以慢慢的随之我读出的，然后我再翻译成中文。 Aku mau ke pantai， Aku mau ke pantai， 中文的意思是我想去海滩。 Menurut kamu Pantai Apa Yang Bagus？Menurut kamu, pantai apa yang bagus? 你觉得哪个海滩是美丽的？ Pantai Parangtritis, pantai yang paling terkenal di Jogja. Pantai Parangtritis, pantai yang paling terkenal di Jogja. Parangtritis Haitan 是热热最著名的海滩。Oh, begitu. 好吧。Bagaimana kalau kita pergi bersama? Bagaimana kalau kita pergi bersama?我们在一起去好吧。哇，ide bagus。好的建议。Terima kasih。谢谢。各位听众朋友，在绘画中你收听了 Tony 问。Menurut kamu, pantai mana yang bagus? Menurut kamu, pantai mana yang bagus? 中文的意思是，你觉得哪个海滩是美丽的？如果要问其他人的意见或者建议，你会使用接下来的词汇。Menurut kamu, 或者 Menurut anda, 中文的意思是，你觉得，或者您觉得。我指你看，期待的句子是 Menurut kamu pantai mana yang bagus? Menurut kamu pantai mana yang bagus? 中文的意思是你认为哪个是美丽的海滩？ Menurut ibu atau mama, baju yang mana yang cocok? Menurut ibu atau mama, baju yang mana yang cocok? 中文的意思是妈妈，你看哪件衣服是合适的。Menurut anda, buku apa yang menarik? Menurut anda, buku apa yang menarik? 中文的意思是，你认为哪本书是有趣的？为了回复上面这些问题，你会表达出你建议的。比如说 ，Menurut kamu, pantai apa yang bagus? Menurut kamu, pantai apa yang bagus? 你认为 什么海滩是美丽的？你可以回答 Pantai Parangtritis。 Pantai Parangtritis 中文的意思是 Parangtritis 海滩。 Menurutku Pantai Parangtritis。 Menurutku Pantai Parangtritis 中文的意思我觉得是 Parangtritis 海滩。各位听众朋友，结束 Mari Berbahasa Indonesia 之前，我给你再次播放本期的绘画，请收听。
Yoko, aku mau ke pantai. Menurut kamu, pantai apa yang bagus?
Pantai Parangtritis, pantai yang paling terkenal di Jogja.
Oh, begitu.
Bagaimana kalau kita pergi bersama?
Wah, ide bagus. Terima kasih.
各位听众朋友。收听了Pantai apa yang bagus? Pantai apa yang bagus? 中文的意思是你觉得哪一个海滩是美丽的？绘画以后，我也将为你提出练习的。今天的练习是实用英语。这次的练习是讲述你患过的疾病，请你标述下面的句子。Nama penyakitnya 就是什么病？ Kapan anda mengalami sakit tersebut?你什么时候生病的 ？Berapa lama anda sakit？ 生病了多久 ？Bagaimana rasanya？ 你的感觉是怎么样的 ？Kemana anda berobat？ 你到哪里找药？以及 ，berapa kali sehari anda harus minum obat？ 每天吃几次药？比如说是这样的，你要说 ，Nama saya Danu， 我两个月前生病了。在两个星期的，我觉得很头疼。我去到梅利卡医院，每天我应该吃三次的药。用英语的是这样的说 ：Nama saya Danu. Saya pernah sakit gigi dua bulan yang lalu, selama dua minggu. Saya merasa pusing dan berobat di rumah sakit Medika. Saya harus minum obat tiga kali sehari.请把留言发给我们到 foyi@foynews.id， 为选定的发件人获得有趣的奖品，是11月我们公布的。感谢各位的收听，下次我播送你的话题，再会。这是雅加达 Air World Service Indonesia 之声。